нашій студії нова гостя. З великим задоволенням вітаю пані заступницю міністра соціальної політики Наталю Федорович. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І ми сьогодні будемо говорити, в принципі, цілком очікувано, я думаю, про резонансний проект закону 5294, котрий вчора бурхливо обговорювали у парламенті. Понад годину тривали дебати. В результаті цих дебатів 238 голосами було проголосовано за те, щоб відправити цей проект закону на доопрацювання в комітети. І я пам'ятаю, слухаючи обговорення у Верховній Раді, якраз я попала на трансляцію по радіо, зіткнулися списи проти кількох проблемних слів. Зокрема, я була вражена тим, що слово «гендер» у цьому законі викликало дуже багато заперечень. І тут, напевно, не можна не нагадати, зокрема, і пані Наталою у виступі з трибуни озвучену цифру, що 90% випадків домашнього насильства в Україні коїться проти жінок, і тому цей вид насильства є однозначно гендерованим, як це називають дослідниці. Він пов'язаний з насильством, зокрема, проти жінок. Але все ж таки те, що сказане, те сказано під стенограму. І пані Ірина Луценко, і Наталя Федорович говорили про те, що термін гендер, і також там фігурувало словосполучення сексуальна орієнтація, як ознака, за якою не можна дискримінувати жертв домашнього насильства, будуть вилучені з цього закону. І це насправді продукує цілу низку запитань про те, що ж тепер буде. Але почнемо з загальнішого запитання. Ви вчора виступали у парламенті, припускаю, що і в кулуарах дебати були гарячі. Які ваші вчорашні підсумки обговорення проекту закону 5294?
Хочеться завжди бути оптимістом, тому хочу все-таки дещо уточнити. Закон прийнятий за основу і відправлений на доопрацювання в комітети. І для нас властиво було важливо, щоб він був проголосований за основу. Відверто кажучи, розуміли, що проблематика одностатевих стосунків є складна і проблематична, це було зрозуміло.
Ну, але все ж таки, це закон про протидію домашньому насильству.
Але не очікували такої реакції на термін «гендер». Звичайно, закон є не про одностатеві стосунки, він не є про якісь стосунки статеві чи одностатеві чи двостатеві. Він є про насильство. Цей закон є про протидію домашньому насильству. І він є важливий кількома речами. Найперше тим, що він розширює коло осіб, на яких він буде застосований в порівнянні з тим законодавством, з тим законом, який діє зараз. А зараз цей закон, діючий закон стосується кола осіб, які є членами сім'ї. Тобто ми запропонували розширити дію цього закону також до тих осіб, які не перебувають формально в сімейних стосунках. І це є дуже важливо, тому що властиво це насильство чиниться також і між тими людьми, які не є чоловіком чи дружиною.
Так, ну але проект закону обговорювали, я просто хочу слухачам нагадати, уже з пані Катериною Левченко, котра очолює центр Ластрада, йшлося про впровадження, вірніше, ратифікацію Стамбульської конвенції, про проект цього закону. Тобто ми конспективно вже розглядали його сильні сторони, зокрема розширення кола осіб і взагалі саму появу терміна «домашнє насильство», так, на противагу сімейному насильству, тобто не лише члени сім'ї можуть його чинити. Але ось насправді, якщо буде вилучено термін гендер з цього закону, по-перше, це суперечить низці українських зобов'язань і угоді про асоціацію України-ЄС, і стратегічним цілям сталого розвитку ООН, і, власне, вже існуючим українським законам, які цей термін використовують. Що буде після використання слова гендер з цього закону? Як це вплине на всі ці плюси, про які ми вже почали говорити?
Ми розпочали спілкуватися з цього приводу з різними середовищами, з депутатським, з експертним середовищем, з тими людьми, з якими ми цей закон виписували, допрацьовували. Звичайно, ми намагатимемося максимально зберегти дух цього закону. Я вірю в те, що ми знайдемо прийнятну формулу, яка зможе максимально відобразити необхідність застосування тих норм саме в такому форматі, як ми бачили. Ну, прийдеться від терміну гендер, очевидно, відмовитися.
А от наприкінці пленарного дня, так, було повідомлено, тоді, коли мав бути прийнятий цей законопроект, що, можливо, до розробки законодавства буде залучена Рада церков. Наскільки це реально?
Ну, очевидно, якщо це було повідомлено, то, звичайно, що до робочої групи ми змушені залучити представників Всеукраїнської ради церков. Але я, знаєте, я не абсолютно...
А чому змушені?
Таке було рішення.
Хто змушує?
Хто змушує?
Таке було рішення. Про це було сказано в сесійній залі. Ми повинні мати слово, ми повинні його дотриматися. Я не бачу тут жодних проблем з цього приводу. Я сама є віруючою. Я абсолютно переконана, що ця проблема – це є проблема відсутності спілкування, відсутності комунікації. Ця ситуація, як на мене, також є дуже серйозним дзвіночком і сигналом для тих організацій, які великий час працюють в середовищі даної проблематики, і для них це має бути дзвіночком про результативність ефективності, ефективність праці, зокрема з депутатським середовищем, з приводу їхнього абсолютного нерозуміння того, що ж таке гендер, тому що вчорашнє засідання показало абсолютно підміну понять і нерозуміння того, що гендер це, по-перше, гендер це не є одностатеві стосунки. А по-друге, з приводу церков, ви знаєте, я як людина, яка, по-перше, має вищу релігійну освіту, одна з моїх вищих освіт є вища релігійна освіта, я хочу сказати про те, що усі церкви, які є традиційними і для України, зокрема, вони пропагують і вони в своїй основі мають цінності абсолютно людські, і людина є в центрі основи кожної релігійної доктрини, властивої для України, християнської, зокрема. І навіть абстрагуючись від того, що гендер це не дорівнює одностатеві стосунки, навіть якщо від цього абстрагуватися, то...
Ну, треба, напевно, слухачам, які чують це слово вперше, пояснити, що слово гендер апелює до соціального конструкту статі. Наприклад, коли новонародженим дівчаткам дарують рожеві бантики або рожеві пелюшки, це теж прояв гендеру, тому що так він сконструйований в певних, ну, не обов'язково стереотипах, але узусах. До речі, повернімося до, знову-таки, цього слова. Ми от весь час ходимо між Радою церковою гендером, трохи, напевно, треба сфокусуватися. Ось я говорила із пані Ларисою Копилянською. Вона відома гендерна експертка, вона долучалася до творення чималої кількості законів в Україні. І ось вона мені в розмові нагадала, що поняття гендер було введене в українське законодавство у 2005 році. І воно фігурує у низці законів і в Трудовому кодексі, і в Державній програмі забезпечення рівності жінок і чоловіків, і в Законі про збереження рівності жінок і чоловіків. І тут виникає запитання не лише до роботи правозахисних ініціатив, які займаються темою рівності, зокрема, жінок і чоловіків в Україні, але й також, як це називається, підготовленості, вживу це дипломатичне слово, народних депутатів. Як так сталося, що термін, який в українському законодавстві існує вже понад 10 років, вимагали викреслити із закону про протидію домашньому насильству, який є важливою частиною ратифікації Стамбульської конвенції?
Ну, мені складно пояснити, як так сталося. Для мене це виключно запитання до ефективності роботи певних організацій, які працюють в тому середовищі з депутатським корпусом, зокрема.
Але чому тоді ви, зокрема, як представниця виконавчої влади, обіцяли це слово викреслити? Адже воно існує. Не можна, чи, можливо, в пакеті передбачається переписання Трудового кодексу та інших законів?
Це абсолютно різні речі. І я переконана, що в такому форматі запитання ставити не можна. Тому що, якщо ми розуміємо, що існує умова, залежність, ультиматум або-або, треба приймати рішення. Воно вчора було прийнято, часу і роздумів на нього не було, і я абсолютно переконана, що рішення правильне. А ще раз хочу поставити запитання, апелювати до ефективності, результативності роботи багатьох організацій, проєктів, які працюють з депутатським корпусом і теперішнім, зокрема, з приводу того, щоб розповідати їм і пояснювати їм, що ж таке гендер.
А хто поставив цей ультиматум, до речі? Якщо подивитись на лобістів «За», вони зрозумілі, зокрема, міжфракційне об'єднання «За рівні можливості». Ті, хто виступали проти і ставили ультиматум про викреслення певних уже наявних в українському законодавстві слів із тексту цього закону, хто ці люди?
Ви бачили, ви мали можливість бачити, чути в парламенті тих, хто озвучував цю проблематику. І напередодні розгляду мені було повідомлено, що позиція подібна є практично в усіх фракціях. Тому якби тобто мені повідомили, що це не позиція фракцій, але що така такі запитання є в дуже багатьох депутатів. І тому, якби враховуючи, що ще й дуже серйозним ризиком стало те, що фракція «Самопоміч» покинула, на превеликий жаль, зал, а я була абсолютно переконана в тому, що ця фракція проголосує одностайно за цей законопроект, тому що знайомство протягом багатьох років з багатьма депутатами з цієї фракції, наше спілкування, моє особисто з депутатами цієї фракції, давало мені абсолютне переконання того, що ця фракція проголосує за цей законопроект, і відразу, в мене це відразу викликало дуже велику стурбованість, схвильованість те, що політична певна позиція змусила фракцію покинути зал. І я розуміла, що це, так би мовити, мінус для нас. Ну і плюс, звичайно, оголошення того, що зал не сприйме і не проголосує, для мене тут стояло питання вибору. Ось, і питання вибору між системним підходом, між розумінням того, що на проблему треба реагувати, і або-або.
Ну, ось Ірина Геращенко написала вчора, власне, після цього голосування у своєму Фейсбуці, що вона голосувала проти цього закону і далі описує низку причин. Взагалі голосів проти було 4. І про Ірину Геращенко згадала, тому що вона в парламенті вирізняється своїми послідовними правозахисними позиціями, які стосуються, зокрема, теми впровадження рівності жінок і чоловіків. І тут хочеться запитати про взаємодію з міжфракційним об'єднанням з рівні можливості. Чи вона була, можливо, робота в залі чи комунікація з іншими народними депутатами була помічена? Що загалом говорили народні депутатки з цього міжфракційного об'єднання?
Ну, звичайно, що ви не могли теж не помітити того, що пані Ірина намагалася вчора всілякими способами і в процесі, і перед голосуванням, і спілкуванням з представниками радикальної партії, і з колегами з опозиційного блоку спілкуватися і пояснювати. І пані Ірина апелювала неодноразово до залу з приводу того, що, шановні колеги, давайте не будемо підміняти поняття. Гендер і одностатеві стосунки – це різні речі. І тому ця думка, це переконання, що введення поняття гендеру в визначення властиво узаконює, тобто думка була така в залі, що введення поняття гендеру узаконює в українському законодавстві одностатеві стосунки. І це є переконання депутатів. Я спілкувалася з ними, зокрема з тими, хто були ініціаторами такої позиції і апелювали вчора і позавчора до колег своїх. В них таке переконання є. Тобто це означає,
тобто про існуючі українські закони вони не знають.
Тобто це говорить лише про те, що люди є, зокрема депутати, є слабо поінформовані, скажімо так, що гендер і одностатеві стосунки – це не одне й те саме.
А їх треба якось інформувати? Тобто,
наприклад, вони могли би прочитати так Трудовий кодекс, за який вони голосували минулого року.
Ми дуже багато говоримо, що ми маємо інформувати людей, які приймають закони майже для 40 мільйонів
суспільства. Закони, правда?
Для вас це дивно не виглядає. От ви вживаєте слово «інформувати» на протязі вже 20 хвилин.
Якої депутатів відповіді, якої відповіді ви від мене зараз
очікуєте? А я не знаю, я вас запитую. Ви завжди вживаєте слово «інформувати».
Я констатую факт того, що відбулося, і намагаюся зрозуміти і причини того, і знайти відповіді на запитання. От і все. А як я вважаю, мені здається, тут не так суттєво, як я вважаю. Це є факт. Фактом доконаним є те, що є. І для мене особисто серйозним дзвіночком і сигналом про цю проблему були минулорічні парламентські слухання по сімейній політиці, де були висловлені цілий ряд позицій.
А що тоді відбулося? Давайте нагадаємо, зазирнемо в далеке минуле, рік тому.
Рік тому відбулися парламентські слухання в червні місяці, парламентські слухання з приводу сімейної політики. І вже тоді були певні думки з приводу традиційного підходу. І ніхто не заважає, традиційний підхід має бути, бо в кожній країні є своя традиція, є контекст. І цей контекст, він в усьому. Кожне законодавство кожної країни формувалося на основі звичаєвого права, звичайно, з розумінням того, що римське право було в основі, так? Але звичаї вони завжди впливали і впливають, зрештою, на нашу поведінку, яка нормується властиво нормами, вибачте за тавтологію. Але традиційний підхід до розуміння сім'ї зовсім не означає якесь, знаєте, таке неправильне розуміння абсолютно і поняття прав людини.
А як ці всі тези, з одного боку, про більш потребу впроваджувати більш консервативну сімейну політику, з іншого боку, очевидно, незнання термінологічного апарату, який існує в законодавстві, і, звичайно, також обіцянка використати з закону про протидію домашньому насильству слово «гендер», як все це корелює, зокрема, з рухом України в бік євроінтеграції? Так чи так, рамки законодавчі цілком зрозумілі, гармонізація так само законів передбачена, якщо сьогодні почати викреслювати слова, які не подобаються не надто грамотному в українському законодавстві народним депутатам, можна дійти до дуже багатьох цікавих речей. Можливо, ви в Кабінеті міністрів вже обговорювали результати вчорашніх дебатів і проголосованих обіцянок, зокрема, використати слово «гендер» та інші з цього тексту. Що з євроінтеграцією внаслідку?
Знаєте, беручи до уваги, що сталося те, що сталося, беручи до уваги, що є те, що є, для мене важливо зрозуміти, як рухатися далі. І я для себе вважаю, що нам треба шукати ті речі, які не викликають жодних дискусій, шукати спільні точки дотику і рухатися, виходячи з цього, і намагатися максимально ті спільні точки дотику знайти. І я думаю, що ми знайдемо їх.
Пані Наталя, але як знайти спільні точки дотику з аудиторією, яка взагалі не розуміє, про що голосує? Ви ж самі це підкреслили. Як тепер шукати ці точки дотику, я не побоюся цього слова сказати, з темною стороною? Ви розумієте моє запитання?
У нас є альтернатива, у нас є...
Може, будемо створювати якісь додаткові групи після парламенту для роз'яснення законодавства? Може, це яке там створити...
З буквара почати, ти пропонуєш?
Ініціативну групу.
Я думаю, що кожен має робити те, що він має робити, і якщо це буде відбуватися, то буде все гаразд. Якщо ми будемо займатися творенням законодавства, творенням рамок, норм і пропонувати їх депутатам, то це буде добре. Якщо вони будуть належним чином вивчати існуюче законодавство і будуть готовими до цього, це теж буде добре. Якщо організації будуть виконувати свої функції і так далі.
Але все ж таки повторю своє запитання. У Кабміні обговорювали те, що відбулося вчора, і, зокрема, обіцяні термінологічні зміни. Адже, наскільки я розумію, процес законотворення, ці обіцяні зміни треба узгодити, ну, не знаю, з Мін'юстом, можливо, з МЗС, тому що так чи так йдеться про певні міжнародні такі рамкові угоди. Що ми про це
Якщо
можемо дізнатися?
Якщо маєте на увазі під Кабміном засідання Кабінету міністрів, то вони мають свої порядки денні, і вони мають свої регламенти, і на засіданнях Кабінету міністрів такі речі не обговорюються.
Натомість, можливо, з колегами з інших міністерств
говорили. Натомість з колегами з інших міністерств я спілкувалася вчора до пізньої ночі. І сьогодні також. І ми вже працюємо над тим, щоб вийти на якийсь результат максимально позитивний і прийнятний. Для нас, виходячи з того, що ми запропонували в парламенті.
Якщо говорити про те, що буде далі, уже ви сказали, що важливіше, ніж обговорювати, можливо, ту, я не знаю, катастрофу, дозволю собі таке суб'єктивне твердження у парламенті, що можна було слухати наживо по радіо і дивитись по телебаченню вчора. Що далі? Закон відправлений на доопрацювання в комітетах. Хто ті люди, які будуть його переписувати або дописувати? Ми вже можемо розуміти склад експертів, які будуть залучені до цієї роботи?
З нашої сторони, склад експертів буде однозначно незмінний. Ми будемо залучати, знову ж таки, наших колег з інших міністерств, з Міністерства юстиції, з Міністерства закордонних справ. Ми будемо спілкуватися з нашими колегами з Кабміну, з юристами дуже фаховими, звичайно, що з науково-експертним управлінням Верховної Ради. Звичайно, ми змушені будемо максимально тісно спілкуватися з депутатським корпусом, з їхніми помічниками депутатів. І, звичайно, що, очевидно, треба буде запрошувати на наші робочі групи, які повинні будуть максимально, так би мовити, інтенсивно працювати, представників Всеукраїнської ради церков. І я думаю, що ми знайдемо розуміння. І я якраз хочу сказати вам, що я сподіваюся якраз найбільше на Всеукраїнську раду церков, на те, що моє знання і розуміння змісту релігійних доктрин допоможе достукатися саме через них до депутатів. Тому що я переконана, що в них також немає правильного розуміння того, що ж таке цінності релігійні.
Тобто потрібно донести до депутатів таку просту тезу, що, наприклад, бити дружину і дітей вдома не можна?
Я думаю, що вони це розуміють. Чи застосовують? Ну, складно сказати, ми маємо різні факти, різні ситуації. Однозначно, розуміння того, що насильство в сім'ї – це не є приватною справою, це тема, над якою треба працювати. І що це насправді сміття, яке треба виносити з хати, треба з тим працювати. Що жінка – це не є власність, це теж тема, над якою треба працювати дуже серйозно. І що вона має права і повинна їх реалізовувати. Це, я переконана абсолютно, що саме ця проблема є причиною того, що сталося те, що сталося.
Ого, як глибоко у нас, як далеко ми зайшли з проблемами. Тобто депутатам треба такі доносити прості тези. А що ж тоді з суспільством робити на загал українським?
Знаєте, депутати не скажуть вам вголос про те, що наше спілкування в комітетах було дуже успішним. Я хочу вас запевнити в цьому.
Тобто що, вчорашнє голосування було сюрпризом після успішного спілкування в комітетах?
Вчорашнє голосування було до певної міри сюрпризом, тому що насправді в комітетах ми мали дуже успішний розгляд. Ми мали надзвичайно позитивні відгуки про цей закон, дуже глибокий аналіз зі сторони депутатів. Ми мали не поодинокі незначні сигнали, які ми розуміли, що вони є відображенням тої думки, яка є в суспільстві, але такої реакції, як вчора, ми не знайшли в жодному комітеті. Тому, якби, є те, що є, я оптиміст.
Добре, у нас ще є хвилин 5, щоб завершити цю розмову. Тепер, ну я не знаю, це, напевно, не можна назвати, що ми втратили, бо ще невідомо, що саме ми втратили в тексті законопроекту, який готувався. Але якби треба було назвати, я не знаю, топ-5 новел цього проекту закону, які можуть суттєво вплинути на життя тих, хто зазнає домашнього насильства. Що би ми назвали?
Це однозначно те, що ми розширюємо коло осіб, яких стосуватиметься цей закон. По-друге, це те, що дитина, яка постраждала від домашнього насильства, це також дитина, яка є свідком насильства. Це дуже важливо, це друге. Наступне, це те, що ми вводимо поняття обмежувального припису, який приймається в суді, і термінового заборонного припису, який приймається негайно за фактом вчинення насильства працівником органу національної поліції. Більше того, ми пішли все-таки на те, що дотрималися духу конвенції, що рішення про нього приймає працівник, навіть якщо немає звернення зі сторони особи, яка постраждала. Нам було складно це доводити, але ми це відстояли. Звичайно, це система, системний підхід, це притулки, які стають обов'язковими, це гаряча лінія.
Притулки маєте на увазі ті місця, куди можуть піти жертви домашнього
насильства?
Абсолютно,
бо інакше, якщо їх немає, немає кола. Немає кола допомоги. І зрештою, те, що тим ми даємо надію людям на те, що вони можуть звертатися і отримати допомогу. Тобто, в даному випадку існування цього кола системного допомоги дає можливість розірвати коло насильства. Скажу так.
І щоб завершити, можливо, варто нагадати найсвіжіші цифри, пов'язані з домашнім насильством в Україні. Скільки зафіксовано звернень, ну і так далі. Які важливі цифри потрібно знати, думаючи про цю проблему?
Я скажу кілька цифр, що тенденція двох останніх років з приводу тенденції фіксації фактів, точніше фіксації звернень, так? Не фактів, а звернень. Говорить про те, що з 14-го року 15-й рік менше, ніж 14-му, і 9 місяців 16-го говорить про те, що менше, ніж 9 місяців 15-го, але це зовсім не відображає тенденцію.
Тобто це не говорить про те, що стали менше бити жінок і дітей,
абсолютно,
і чоловіків в українських сім'ях? Менше звертаються?
Абсолютно ні. Я би сказала про те, що певні рішення, які були прийняті в 14-му році, під час секвестру державного бюджету у квітні місяці, коли збиралися кошти на оборону, вони зруйнували певні системні речі, зокрема роботу фахівців соціальної роботи, і це прийшлося відбудовувати і відбудовувати далі. Плюс те, що процеси децентралізації вимагають дуже професійного навчання керівників територіальних громад, яких стає більше, і їх треба вчити і пояснювати про те, що не може бути таких рубань шаблею. І там, де насправді є добрі працівники, то керівники це розуміють. Керівники тергромади мають на увазі, тобто тут для нас більше завдань, домашні завдання збільшуються їх обсяги. Це, я переконана, є причиною. А з приводу того, що всі статистика і наша робота, зокрема, наприклад, робота мобільних бригад на сході України, вона показує про те, що дві третіх людей, які зазнавали, осіб, які зазнавали насильства, не зверталися раніше за допомогою.
А скільки звернулося за 9 місяців 2016 року? Скільки звернень зафіксованих?
Якщо я не помиляюся, близько 86 тисяч. Це є менше, бо, знову ж таки, мені пригадується, що за 9 місяців минулого року 92 тисячі.
Ось така цифра, 86 тисяч звернень від жертв домашнього насильства за 9 місяців 2016 року. І, як ми почули, є імовірність того, що дві треті жертв домашнього насильства не зверталися по допомогу, тому, можливо, цифра більша може бути утричі. На цій, насправді, сумній цифрі, і це, напевне, привід для медитації і роздумів, ми завершуємо розмову із Наталією Федорович, заступницею міністра соціальної політики. Ми обговорювали прийнятий за основу від відправлений в комітет на доопрацювання проект закону 5294 про запобігання та протидію домашньому насильству, який є необхідною складовою для ратифікації Стамбульської конвенції, що дасть підстави для того, щоб допомогти тим, хто страждає від домашнього насильства.